Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i sada uz program Radija Republike Srpske, Riznica znanja nudi vam zanimljivosti iz hortikulture, geografije i povrtlarstva. U jednoj od prethodnih emisija saznali smo kako se vrtna umjetnost razvijala na američkom kontinentu. S obzirom na to da je riječ o jednom velikom prostranstvu, ni priča o razvoju vrtlarstva na ovom području ne može se spoznati i opisati u jednom osvrtu. Stoga danas nastavljamo otkrivati dragocjenosti američkih vrtova. Predstavit ćemo jedan od najupečatljivijih i najpoznatijih prizora na svijetu. To je ravan vrh planine na samom jugu Afrike, Tafelberg. Znate li šta je vučija jabučica? Griješite ako mislite da je to hrana za vukove. Riječ je samo o jednom od više naziva za povrtlarsku vrstu koja se istina rijetko kod nas uzgaja, ali je poznata pod nazivom Physalis ili, kako se često kaže, paradajz za slatko. Kako izgleda, kako se koristi u ishrani ljudi, gdje uspijeva? Na ova i druga pitanja odgovor ćete saznati u nastavku emisije. To su današnje teme, pa ukoliko ste pronašli nešto za sebe, onda ne pomjerajte skalu na vašem radioprijemniku i ostanite uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Vaša znanja prvo ćemo upotpuniti temom iz hortikulture. Minuta emisije obogatit će nastavak priče o vrtnoj umjetnosti na američkom kontinentu. Detaljnije o ovom govori Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Veći dio korespondencije između Amerike i Europe, a koji se ticao vrtova i plantaža u južnom dijelu kontinenta, tačnije u Južnoj Karolini, sastojao se od spiskova biljaka koje su se razmjenjivale između evropskih i američkih proizvođača. Postoji mali broj podataka o tome kako su ovi vrtovi izgledali krajem 17. i početkom 18. vijeka. Ono što je poznato da su rani kolonijalni vrtovi u ovom dijelu Sjeverne Amerike bili jednostavnog i formalnog stila. Većina plantažnih vrtova su bili dio farmi na kojima su se uzgajale riža i indigo, međutim već polovinom 18. vijeka ovi vrtovi su sadržavali vijugave pješačke staze, terase, šumarke i brežuljke sa daškom klasičnog. Veliki kvadratni travnjaci ispod nivoa ostatka vrta su bili okruženi stablima katalpe i planinskog lovora, a na njih su se nastavljali ribnjaci. Na izgradnji ovakvih vrtova u Južnoj Karolini je radilo stotine robova i to u vrijeme kada nije bilo toliko posla oko polja riže. Zahtjev za sadnim materijalom, odnosno biljkama koje bi se uzgajale u ovim vrtovima, je bio toliki da je već 1701. godine John Lawson pokrenuo rasadničku proizvodnju u Charlestonu. Polovinom 18. vijeka botaničar amater dr. Alexander Garden, po kom je Linne nazvao vrstu gardenija iz Kine, osnovao je svoj rasadnik u blizini grada. Ipak, jedan od najinteresantnijih rasadnika pripadao je Francuzu Andreu Michaud, koga je francuska vlada krajem 18. vijeka poslala u ovaj kraj da istraži i donese biljke koje bi imale ekonomskog značaja za Francusku, naročito vrste za pošumljavanje. On je 1786. godine u blizini Charlestona podigao svoj rasadnik na površini od 45 hektara, gdje je gajio nativne biljke iz skoro cijele Amerike, ali i one iz Europe i Azije. U američke vrtove je introdukovao vrste poput Osmanthus fragrans, Ginkgo biloba i Azalea indica. Kolonijalisti su sa sobom iz Evrope donijeli sjeme njima poznatih ljekovitih biljaka, sadnice voćaka i sjeme nekih cvjetnih vrsta koje su imale lijep miris. Ove vrste su uključivale ruzmarin, lavandu, žalfiju, sljez i šipak. Neke vrste kao što su lanilist, kiseljak, divizma, čičak i saponarija, kao i neke vrste koje su slučajno donesene u stočnoj hrani ili zemlji, u Americi su postale invazivne korovske vrste koje i danas stvaraju velike probleme na pašnjacima i blokiraju vodene tokove. Možda najagresivnija vrsta je Puraria lobata ili kuzu, koja je introdukovana početkom 20. vijeka kao biljka za kontrolu erozije u južnim američkim državama, a koja je danas pravi velike štete na šumama. Ova razmjena biljnog materijala između dva kontinenta je bila obostrana, pa je tako engleski matematičar i astronom Thomas Heriot još u 16. vijeku u Englesku prenio američki kesten, suncokret i kukuruz, a Francuzi i Englezi tvrde podjednako da su oni prvi u Europu donijeli bagrem. Razmjena je dovela do značajne transformacije vrtova i u starom i u novom svijetu. George Washingtona u Mount Vernonu je sadržao dosta formalnih elemenata, odnosno tradicionalnih elemenata kolonijalnih vrtova, ali je također odavao utisak prirodnog pejzažnog stila sa travnjacima koji su se postepeno spuštali sve do rijeke Potomak. U ovom vrtu su se mogle naći i krivudave popločane staze kao i formalni cvjetni parteri oivičeni šišanom živicom od šimšira. Iako je Thomas Jefferson bio taj koji je zvanično uveo pejzažni stil u Ameriku i učinio ga popularnim, on nije bio prvi koji u Americi razvio prirodne vrtove. William Bartram, slikar botanista, je veoma cijenio prirodnu bujnost romantičnih pejzaža, a inspiraciju je pronalazio u romantičnoj poeziji Coleridgea i Wordsworta. Bartram je bodrio američke zemljovlasnike da u dizajn svojih vrtova uvode prirodu i pojam rajskog vrta. Ipak mali broj vlasnika se odazvao ovom pozivu, pa se prirodni vrt mogao vidjeti samo u nekim vrtovima u okolini Charlestona. Kako se moda engleskog stila vrta širila u zemlji na čijem jugu su većinom bili robovlasnici sa svojim plantažama, a na sjeveru nova klasa bogatih vlasnika fabrika, potražnja za biljnim materijalom se uvećavala. U isto vrijeme u američkom društvu se javila potreba za razvojem sopstvenih naučnih ustanova u kojima bi se novootkrivene biljke identifikovale i popisale. Sa Filadelfijom kao centrom naučnog svijeta, vrtlari nisu više morali da se oslanjaju na eksperte iz starog svijeta. Dr. Benjamin Smith Barton je bio najistaknutiji prirodnjak tog doba koji je cijeli život posvetio izučavanju ljekovitih biljaka na američkom tlu. Novi proizvođači sjemena i sadnog materijala su sada bili u mogućnosti da ponude biljke kako nativne američke, tako i one iz starog svijeta. Ovakvi trendovi su doveli i do razvoja botaničkih vrtova i botanike uopšte u Americi. Botanički vrt Elgin je osnovao David Hossack 1801. godine u Njujorku, a nalazio se na mjestu na kom je danas Rockefellerov centar. Tada se ovaj botanički vrt nalazio na periferiji grada i graničio se sa močvarnim područjem na kom je kasnije podignut Central Park. Hossackovih 2000 biljaka je u vrtu bilo klasifikovano po Linneovom sistemu klasifikacije, a sam botanički vrt je okruživao pojas šumskih stabala i zid visine 2 metra. Iako se u najranijim naseljima u Americi uvijek planirao manji dio zemljišta u centru naselja za neku formu javnog zelenog prostora, ideja o stvaranju prostora sa ruralnim karakterom, a koji bi služio isključivo za rekreaciju i uživanje, je bila novina polovinom 19. vijeka. Najpribližniji konceptu javnog parka je bio inovativni dizajn gradskog groblja u mjestu Cambridge u Massachusettsu, u kom su postojali posebno izdvojeni prostori za šetnju i osamu. Planski razvoj Filadelfije i južnjačkih gradova kao što je Savana je omogućio kreiranje pristupačnih gradskih trgova sa većim brojem stabala koja su pružala potreban hlad. Ipak, ovakve zelene površine su bile dio opšteg ambijenta, a ne posebno kreirana mjesta za odmor gradskog stanovništva. 1851. godine država New York je, prepoznavajući potrebu stvaranja rekreacionih površina za grad u razvoju, usvojila prvi akt o parkovima, kojim je u gradu odvajano posebno zemljište za javnu upotrebu. Ovim aktom je obuhvaćeno močvarno i kamenito područje između 5. i 8. avenije i 59. i 106. ulice. Odbor gradskih delegata je proglasio Frederika Olmsteda za prvog nadzornika ove zemlje u septembru 1857. godine. U roku od mjesec dana organizovano je takmičenje za uređenje budućeg parka. Olmsted se udružio sa engleskim arhitektom Calvertom Vaughan i njihov projekat uređenja je osvojio nagradu 1858. godine. Njihov plan je podrazumijevao seoski pejzaž sa isprepletanim putevima i lučnim prolazima za pješake. Plan je inspirisan parkom Birkenhead u Engleskoj, kog je dizajnirao Joseph Paxton, a koji je Olmsted posjetio nekoliko godina ranije. Kao inovaciju, ova dva dizajnera su u plan uvela formalnu notu u vidu dvostruke avenije američkog vrijesta koja je uokvirivala arhitektonski centar. Njihova osnovna ideja je bila da kreiraju prostor koji će omogućiti stotinama hiljada umornih radnika koji nemaju priliku ni sredstva da ljeta provedu na selu ili u planinama, da dobiju odmor kakav zaslužuju. Park je otvoren 1876. godine, a danas nudi mnoge rekreativne i kulturne sadržaje. Naročito posjećene su kameni dvorac Belvedere, koji nudi odličan pogled iz svojih vidikovaca, i Šekspirov vrt, koji se nalazi zapadno od dvorca, ispunjen biljkama koje Šekspir spominje u svojim dramama. Ovaj park nikada nije u potpunosti završen, jer se sadržaj u njemu stalno mijenjaju i dopunjavaju, ali svaka promjena se pažljivo uklapa u originalni dizajn kako bi se održala njegova autentičnost. Olmsted nije ostao zapamćen samo zbog svojih urbanih parkova i pokreta za spašavanje američke prirodne divljine. On je zajedno sa Downingom uticao na razvoj manjih kućnih vrtova u Americi. Njihove ideje na neki način preveo pisac Frank Scott, koji je polovinom 19. vijeka pisao knjige u kojima daje praktične savjete za vlasnike kuća u predgrađima. Kako su Amerikanci počeli da tragaju za nekim vidom nacionalnog identiteta u svojim vrtovima, mnogi su počeli da osjećaju red i pravilnost koju je nametala geometrijska šema vrtova i kolonijalni duh kao socijalne vrijednosti koje se kose sa vrijednostima demokratskog društva. Formalni raspored vrtnih elemenata na velikim imanjima smatran je zaostalim. Scott je preporučio uklanjanje barijera i ograde između predvrtova u predgrađima, jer nije mogao da shvati kako jedan vlasnik ne želi da se svaki prolaznik divi njegovom vrtnom umijeću. Umjesto zidova i živih ograda, on je zagovarao široke travnjake, tu i tamo isprekidane drvećem, koji spajaju kuće i cijelu ulicu povezuju u jednu cjelinu. Također, on je na travnjacima predvidio i lijepo formirane i osmišljene leje u kojima bi se smjenjivale jednogodišnje cvjetne vrste. Međutim, ni sam Scott nije mogao da predvidi da će u narednih 100 godina njegova ideja predvrta sa širokim travnjakom postati svetinja u američkoj naciji. Scott je čak one vlasnike kuća koji su ograđivali svoj posjed nazivao sebičnim, nehrišćanskim i nedemokratskim. Kao posljedica ovakvog stava, u Americi su nicala nova naselja u predgrađima pravilnog geometrijskog rasporeda kuća i dvorišta u vidu mreže, čime je omogućeno da svaka kuća ima vrt ispred i iza. Vrt iza kuće se mogao uređivati po slobodnoj volji vlasnika, ali prednji vrt sa travnjakom je vizuelno postao javno vlasništvo. Polovine 19. vijeka moda u američkoj hortikulturi je išla u korak sa viktorijanskom Engleskom i kontinentalnom Evropom. To je bilo vrijeme konsolidacije sa osnivanjem botaničkih vrtova i spoznaje o mogućnosti koje su pružale američke biljne vrste i vrtlarenje. Downingov uticaj u vrtnoj umjetnosti je promovisao romantični duh engleskog pejzažnog stila, naročito u vrtovima velikih vila u predgrađima, dok je drugi dio starijih, većih vrtova zadržao formalne elemente kolonijalnog stila uređenja. Do 1870. godina predgrađa Bostona i New Jerseya postala su privlačna za bogate slojeve društva koji su tamo gradili svoje vile, dok su se na prelazu iz 19. u 20. vijek velike vile okružene grandioznim vrtovima počele graditi na sjeveru Chicaga duž obale jezera Michigan. Ove vile su bile građene u različitim arhitektonskim stilovima sa istorijski inspirisanim vrtovima koji su se na najbolji mogući način uklapali u samu arhitekturu objekta. Od kraja 19. vijeka razne ideje i uticaj u vrtnoj umjetnosti počeli su da se prenose sa obe strane Atlantika, a novi stilovi vrtova koji su se razvijali u toku 20. vijeka postali su dio globalne umjetničke priče.
Riznica znanja.
U jugozapadnom uglu Afrike bedemi od pješčara izdižu se iz mora. Pošto su uočljivi sa udaljenosti od 200 km, služili su kao spektakularan i spasonosan svjetionik pomorcima još od 1488. godine, kada ih je vidio prvi Evropljanin, portugalski istraživač Bartolomeo Diaz. Danas je to jedan od najnezaboravnijih prizora na svijetu, južnoafrička planina Tafelberg. Evo još detalja. Sasvim ravan vrh monolita, duži od 3 km, otmjeno se nadvija nad Cape Townom. S vrha možete pogledati na zapad, u dubinu Atlantskog okeana, na jug do Rta Dobre Nade, a zatim se okrenuti prema sjeveru i posmatrati kako se ispred vas u nedogled proteže Afrika. Ljeti se iznad vrha planine može pojaviti ogrtač od bijelih oblaka, koje hladi jugoistočni vjetar. Kada se oni spuste ispod sjeverne strane, stvaraju nevjerovatan bijeli stolnjak koji prekriva čitavu površinu planine. Tafelberg je ogromna stijena od pješčara koja je prije 400 do 500 miliona godina ležala na plitkom dnu mora. Tektonski pokreti podigli su je tako da se njen vrh danas nalazi na 1086 metara nadmorske visine. Sa sjeverne strane izdiže se uspravna litica između dva prepoznatljiva vrha, Đavoljeg vrha na istočnoj strani i Lavlje glave na sjeverozapadu. Ispod vrha ukazuje se prekrasna panorama zelenih obronaka Tafelberga, koji su pokriveni divljim cvijećem. Na planinu kojom su nekad vladali lavovi i leopardi, može se doći nekom od najmanje 400 pješačkih staza ili žičarom, koja godišnje preveze više od 500 000 posjetilaca.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Emisije otkrivamo vam i jednu povrtlarsku kulturu koja se uzgaja kao paprika ili paradajz. Mnogi je nazivaju i paradajz za slatko. O ovoj kulturi reći će nam nešto više dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Ćemo o jednoj rijetkoj povrtnoj vrsti, o fizalisu. To je manje više latinski naziv za jednu grupu povrtarskih kultura koje pripadaju familiji solanace. Znači, spadaju u onu grupu koje spada i paprika i paradajz. Osnovna karakteristika ove kulture je njena otpornost na bolesti i na štetnike i može se uzgajati bez primjene hemije. Fizalis je strani naziv za tu povrtarsku vrstu, a naš domaći naziv je voskovac, pljuskavac ili medveđe jagode ili vučija jabučica, pa čak u nekim područjima se koriste i drugi nazivi za tu kulturu. To je rijetka kultura koja se uzgaja u našim povrtnjacima, to odmah moram reći, ali dolazi pod nazivom kao paradajz za slatko. S pravom se to kaže paradajz za slatko, jer ta kultura sadrži u sebi povećane količine šećera i slađa je u odnosu na naš klasični paradajz. Druge razlike su i u krupnoći ploda i u sadržaju drugih hranjivih materija. Ali moram reći da fizalis sadrži jako mnogo C vitamina. Čak 150 mg na procenat. To znači da se on približava vrstama koje sadrže velike količine C vitamina i koje bi trebali koristiti u ishrani. Jede se kao voće ili kao salata. Najčešće kao voće. Ima sladak i prijatan okus, ali pažljivo se mora očistiti od ljuske pri osnovi iz prostog razloga što je ta osnova gorka. Moram i to reći da je to kultura koja, čiji je plod umotan u košljujicu ili da, koja je žuto slamnate boje u fazi zrelosti, a u fazi razvoja je zelene boje. i unutra se nalaze ti crveni plodovi, najčešće crveni plodovi, mada danas postoje i plodovi koji su žute boje i čija krupnoća se kreće oko 20 grama. Otprilike, to je krupnoća jedne šljive ili čak i manje od toga. Karakteristika ove sorte, odnosno ove vrste, je da se ona gaji na isti način kao što se gaji i ostale solanace, kao što je paprika ili paradajz, recimo. Isti je razmak, topljubljubiva je vrsta, u našim uslovima jednogodišnja, a u toploj klimi ona je višegodišnja vrsta i može nekoliko godina uzastopno da donosi te plodove. Sljedeća karakteristika je da je to kultura koja je u našoj zemlji proširena u slobodno u prirodi. A kad kažem slobodno u prirodi, onda se može pronaći na mjestima, na napuštenim mjestima, ali na jako dobrim i plodnim zemljištima. Ima više vrsta, a kod nas je najrašireniji Physalis peruviana, taj paradajz slatko sa posteljicom ili košuljicom drap žute boje, crvenih plodova, sočnih plodova, a u posljednje vrijeme selekcioneri su kod ove kulture izvršili i hibridizaciju i dobite su forme koje imaju krupniji plod i koje nemaju tako gorku osnovu kao ove prirodne populacije. Na kraju, moram ipak reći da je dovoljno dnevno pojesti 2 do 3 ploda. U većim količinama konzumiranje ovih plodova može da izazove mučninu, ali kod pripreme slatka nemate opasnosti.
Riznica znanja.
Slušaoci, završili smo traganje za novim saznanjima. Ne brinite, to je samo za danas, a novo druženje nas očekuje već sutra. Ako želite da nam pišete, vaše prijedloge i sugestije šaljite na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo
završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.
You here with me, it don't matter how you got here, air is sea. See, we all here together now, hand in hand, and we trying to make it better now, man to man, face to face. Can we erase the racism? With one voice, chase the rhythm. L-O-V-E is what we need to give, cause we all trying to eat, sleep, breathe and live, spread love.
Y no es un tema. love.
Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dragan Pajić.
Dobar dan, vrijeme za sport, sportska vijest dana ili noći, s obzirom na to da nam je došla negdje u ponoć ili u jedan ujutro, je tada Dragan Đajić će biti na čelu radne grupe koja će voditi fudbalski klub Crvena zvezda do novih izbora u klubu. Znate da je Vladan Lukić podnio ostavku jučer zvanično. Dakle, do novih izbora u klubu koji bi trebalo da budu održani krajem decembra ili u januaru. To je rezultat sinoćnih više časovnih razgovora potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića s predstavnicima i legendama kluba. Vučić je jučer rekao da je dug Crvene zvezde najmanje 60 milijuna evra, što je mnogo više nego što se ranije pretpostavljalo, a samo bankama Zvezda duguje 18 milijuna. Dragan Đajić, dakle, ponovo će na određen način biti na čelu kluba radne grupe, rekao je: spreman sam, mada nisam ovo očekivao, situacija u klubu je alarmantna. Osim njega, u radnoj grupi, osim Dragana Đajića, su Nebojša Čović, zatim Branko Radujko, Aleksandar Atić, Ivica Tončev, Zoran Stojadinović, koji bi trebao da obavlja funkciju sportskog direktora kluba, barem u okviru te radne grupe, vidjet ćemo, dakle, kada budu izbori, ko će preuzeti tu ulogu, Miodrag Lemajić, Slaviša Kokeza i Predrag Ćulibrk. Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade Srbije, je istakao da će danas razgovarati s predstavnicima generalnog sponzora kluba ruskog Gazproma kako bi odmah dio novca predviđenog ugovorom dodijelili Crvenoj zvezdi. A Vučić je povodom ovih dešavanja rekao: u ime države Srbije razgovarao sam sa rukovodstvom i legendama kluba, razgovori su bili dugi, ali je postignut dogovor, u skladu sa našim moćima pomoći ćemo Zvezdi i Partizanu. Morat ćemo da odradimo reprogram dugova. Izbori za rukovodstvo kluba bit će krajem decembra ili početkom januara, do tada će klubom upravljati radna grupa za konsolidaciju. U timu će biti više menadžera koji će pomoći oko finansiranja. Stanje je toliko teško da je iluzorno komentarisati. Država ne smije da dozvoli da Zvezda i Partizan propadnu, konstatovao je Aleksandar Vučić. Šta rekao Dragan Đajić? Dakle, rekao je: spreman sam, mada ovo nisam očekivao. Sve ovo za mene neočekivano, nisam bježao od odgovornosti, klub ne smije da se preda. Obaveza Crvene zvezde u ovom momentu jeste da odigra dostojanstveno do kraja polusezone. Zna se vrlo dobro u kojim sferama ja mogu da pomognem. Prvenstveno u sportskom sektoru, istakao je Dragan Đajić. Trudit ću se, valjda nisam zaboravio kako se to radi za ovih 8 godina. Teška situacija u Crvenoj zvezdi, to je svima jasno, dakle, informacija da je dug 60 milijuna evra, mislim da je iznenadila sve, svi su očekivali manji iznos, ali eto, situacija je gora nego što se pretpostavljalo. I da li govorimo o fudbalu, ali o vedrim temama, to su prijateljske utakmice fudbalskih reprezentacija. Reprezentacija Srbije danas, odnosno večeras u St. Gallenu, igra protiv Čilea prijateljsku utakmicu koja počinje u 20 časova. Kakve su očekivanja? Saznaćemo od povratnika u reprezentaciju Antonija Rukavine.
Selektor Mihajlović jutros je da on nama pokazao šta nama novima, da kažem novima, šta želi od nas, i to je to. Mislim da je najbitnije da mi to samo to pokažemo, da šta on želi od nas da vidi. Kao što i on kaže da rezultat nije u prvom planu, ali opet naravno uvijek je lepo pobediti i naravno da idemo sad na pobedu i da bi bilo dobro zbog samopoznanja i zbog daljih nastavaka kvalifikacija da pobedimo.
Bio to Antonij Rukavina, a reprezentacija BiH igra protiv Alžira u gostima od 18 časova po našem vremenu. Kakve su očekivanja? Da čujemo Safeta Sušića, trenera, odnosno prostite, selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Bilo bi lijepo završiti godinu sa jednim dobrim rezultatom. To nam je i cilj, ali najvažnije je da se ostavi dobar utisak, da se dobro odigra. Ekipa Alžira sigurno nije loša ekipa, oni su dosta puta, dosta igrali na svjetskom prvenstvu. Znam Vahu kakav je trener i znam koliko mu je stalo da svaku utakmicu pobjedi, ne samo nas. Znam da ne voli poraz nikako, prema tome on će spremiti i tekako dobru ekipu da nas pobjedi.
Čuli smo Safeta Sušića, Alžir BiH igraju danas od 18 časova. Izdvojimo još nekoliko interesantnih utakmica. Holandija, Njemačka od 20:30, Švedska, Engleska također od 20:30, od 20:50 igraće Italija i Francuska. Interesantne će biti utakmice Bugarska, Ukrajina, Rumunija, Belgija, a reprezentacija Španije bit će gost selekciji Paname, to će biti interesantna utakmica, tim prije što je selektor Paname Julio Deli Valdez dao interesantnu izjavu pred meč protiv Španije. Na odgovorići, pitali su ga novinari kako da se suprotstavi Špancima. Rekao je, najbolji način da pariraš Špancima jeste da ti dozvoli da na igralište izvedeš 22 fudbalera protiv njihovih 11. Protiv Španije je apsurdno da misliš da je to samo još jedan dan i još jedna utakmica, rekao je Valdez. Eto, Valdez hoće 22 igrača protiv Španaca, ne znamo baš da li će mu to biti dozvoljeno. Mi govorimo o košarci. Crvena zvezda gostuje ekipi Kahasola u Sevilji u drugom kolu grupe H Eurolige. Večerašnja utakmica počinje u 20:30. Zvezda je prije nekoliko dana pobjedila Orlean, nakon toga ekipu Partizana u okviru ABA lige. Imaju pozitivnu atmosferu u trenutnoj ekipi. Dakle, bit će interesantno vidjeti kako će se provesti protiv ekipe Kahasola u Sevilji. Uglavnom i Vlada Vukojičić, trener, je optimista, iako kaže da očekuje teško gostovanje. A Partizan mijenja pojedine igrače, naime sa Torijem Tomasom, playmakerom, je raskinut ugovor, doveden je Nemanja Gordić, reprezentativac BiH, visok 193 cm. Ima 24 godine. Vaterpolisti Zvezde sinoć su poraženi od Olimpijakosa u gostima rezultatom 9-8. Neizvjesna utakmica, u posljednjem napadu domaćini iz Pireja postigli su pogodak i pobjedili. Riječ u utakmici drugog kola Eurolige, a beogradski Partizan večeras gostuje ekipi Segeda. Interesantan način, čuli smo šta kaže Deli Valdez, trener Paname, kako se suprotstaviti Špancima. Neku sličnu ideju ima i Roger Federer, pronašao je način kako da bolje igra i da pobjeđuje pojedine igrače. Naime, on kaže da je rješenje jednostavno, dajte nam brže terene i bit će mnogo teže odbraniti se. Napadački stil je mnogo važniji od odbrane, a samo na sporim terenima na kakvim igramo može ovako da se brani kao sada, rekao je Roger Federer, a znate koji igrač ima najbolji return na svijetu i kojim igraču je odbrana upravo najjača strana, nećemo ga ni imenovati, bio je aktualan ovih dana. Švajcarac se dakle požalio i da spori tereni ne tjeraju igrači da izlaze dovoljno na mrežu. Ono što sigurno ne želite je da se poslije 15 dobrih udaraca poen završi direktnim greškom. Tome brže podloge svakako mogu da pomognu, ali i da nauče neke igrače da je ponekad dobro izaći na mrežu, kaže Federer. Eto, tako kaže Roger Federer, svako ima svoje želje. Još jedna informacija, aktualna osvajačica svjetskog kupa Lindsay Vonn, skijašica, zadržana je u bolnici u Koloradu zbog jakih bolova koje osjeća već dvije nedelje. Prema njenim riječima, ona nije doživjela nikakvu povredu na skijanju, tako da je još nije poznato kakve probleme ima, uglavnom žalila se da je bole kosti posebno. Kako kaže njen tehničar, bila je u bolnici već 2 ili 3 puta, ali je ovo prvi put da su je zadržali preko noći, istako je Hemerle. I na kraju informacija da u 10 časova počinje prva sjednica organizacionog odbora izbora najboljih sportista Republike Srpske, koju 58. put organizuje dnevni list Glas Srpske, odnosno 21. put od kad postoji Republika Srpska. Predsjednik organizacionog odbora je premijer Aleksandar Džombić, a završna svečanost izbora najboljih sportista Republike Srpske bit će održana 18. decembra u Banja Luci. Toliko za sada kada je riječ o sportu, poštovani slušalci, o ostalim aktualnostima u toku dana.
Ja ne mogu više da osjetim strast, čekam sutra, dok živim za juče, ne ide.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Zbog izvođenja ankete danas u vremenu od 6 do 18 časova izvršit će se privremena izmjena regulisanja saobraćaja na magistralnim putevima Banja Luka-Prnjavor, na prevoju Tutnjevac-Boškovići na pravcu ka Prnjavoru i u Drugovićima na pravcu ka Banja Luci, te na magistralnom putu Banja Luka-Jajce u mjestu Srpske Toplice, lokacija 0. Za više informacija pozovite 1285.
Iz programa Radija Republike Srpske.
Vas koji se nježnosti ne bojite, pozivamo i ove srijede u Oazu, emisiju Radija Republike Srpske, u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Gost emisije biće Živko Radišić, bivši političar, sada član Senata Republike Srpske. Budite s nama u srijedu 14. novembra uveče nakon vijesti u 20 časova u Oazi. Reprizu emisije možete slušati u četvrtak 15. novembra u 23 časa i 5 minuta.